kauhun ikuisia kertomuksia yritämme tänään vähän valottaa. Kauhukirjailija Tiina Raivaara ja Outolaakso-podcastin toinen toimittaja Ville Yliknuutila on täällä meidän seurassa. Ja mä tuossa jo Markukselle ja kuuntelijoille paljastin, että meillä on, tai mulla on kolme väitettä, jotka mä teille heitän yksi kerrallaan ja saatte ottaa kantaa niihin, että joo vai ei vai jotain siltä väliltä. Ja ensimmäinen väite kuuluu niin, että ihminen hakeutuu kauhun ääreen, kun arki on muuten liian tylsää. Tiina.
No, tuossa aikaisemmin jo sanoin, että en oikein usko semmoisiin yhteen selittävään tekijään, että minkä takia ihmiset viehättyisi kauhusta tai sitä kattoisi tai lukisi. En itse jotenkin mene tuohon. Mun elämä on hirvittävän kiireistä ja sitten jos mä katson kauhuelokuvan tai luen kauhukirjan, niin se estää mua menemästä yöllä vessaan ja jotenkin se niin kun jää päälle, se kauhun tunne mulle, niin en mä jotenkin kaipaa mielestäni sellaista elämää. Ja sitten toisaalta onhan niitä kauheasti muita, mistä voisi hakea muunkinlaista jännitystä kuin nimenomaan kauhua, että jotain semmoista toimintatrilleriä tai vauhdikasta romanttista komediaa, että saisihan sitä ei-tylsyyttä jostain muualtakin.
Tähän niin, tai jostain ihan kokonaan viihteen, tuollaisen viihteen ulkopuolelta, jotain ihan muuta.
Niin, voi harrastaa vaikka salibändiä tai niin, estejuoksua.
Painia tai jotain muuta koskaan, tervehenkistä.
Elämäsi ei koskaan ole enää tylsää, kun lähdet vitosdivisionan salibändyharjoituksiin. Sen voin taata.
Tähän liittyy se lisäkysymys, mikä on se tarve, johon kauhu osuu?
No kun ei tollaiseen voi vastata. Mä luulen, että siihen on niin paljon syitä. Mä just luin muutamastakin semmoisesta tutkimuksesta, jossa oli tutkittu tämmöisiä ihmisiä, jotka on hirveän herkkiä ahdistumaan tai ehkä jopa on diagnoosi tämmöisestä yleistyneistä ahdistuneisuushäiriöistä, joilla tavallaan aivot on vähän niin kuin semmoista hälytystilassa koko ajan, että niin kuin vaaran merkkiä tuuttaa koko ajan jossain taustalla, että heitä voisi niin kuin kauhun katsominen tai kauhun lukeminen jollain tapaa rauhoittaa ja sopii niin kuin heille ja tavallaan tästä kuvauksesta tunnistan itseni,
mutta en
tätä rauhoittumista nyt sillä tavalla. Ja sitten tässä aikaisemmin Ville puhui tämmöistä niin kuin urheilusuorituksesta, että varmaan joku semmoinen, että adrenaliinipiikki siinä aikana, kun sitä kauhua kokee ja katsoo ja sitten semmoinen joku rauhan dopamiinihetki sitten sen kauhun loputtua, että kyllähän tällaisia niin kuin syitä löytyy erilaisia. Luin kerran semmoisen blogitekstiin, taisi olla englantilainen nuori mies kirjoittajana, joka puhui siitä, että hänelle kauhu tuottaa semmoisen niin kuin vertaiskokemuksen, että joillain muillakin on ollut kauheaa, vaikka nämä olisi fiktiivisiä ihmisiä, että hänellä itsellään oli tämmöinen niin kuin joku sisäoppilaitoskokemus, johon liittyy väkivaltaa ja kaikkea tämän tyyppistä, että joku semmoinen, että lukee tai katsoo muiden ihmisten kokemista hirveyksistä, niin tuotti semmoisen tunteen, että ei ole yksin niiden kauheuksien kanssa maailmassa. Eli syitä on tosi paljon.
Okei, eli siis oikeastaan kun mä yritin tässä nyt seuraavaksi väittää käännettynä tätä väitettä, että jos oma elämä on tarpeeksi kauhea, niin ei todellakaan enää tarvitse kauhua, niin sehän lakastiin tuosta nyt just menemään, että päinvastoin se voi siis toimia terapeuttisesti.
No joillekin ehkä, mutta en oikein uskalla väittää mitään mihinkään suuntaan.
Älä kokeile tätä kotona yksin.
Väitä sitäkin enemmän. Siis niin kauhean henkilökohtaisia kokemuksia kyllä.
Oliko sulla Ville tähän
ensimmäiseen väitteeseen? Niin.
No mun mielestä tässä just hauskasta huomaa, että niin kuin kauhun parissa olevat ihmiset on aika erilaisia. Että ei voi sanoa, että on vain yhdenlaisia kauhufaneja, koska mulla se on sitten taas aika puhtaasti semmoista eskapismia ja mä luen kirjaa tai katson elokuvaa, niin sitten kun se loppuu, niin mulla se ei tuu silleen uniin tai mä en jää hirveästi kelaamaan sitä, jollei se sitten on ihan poikkeuksellisen ahdistava, mutta uskallan kyllä hyvin mennä yöllä vessaan, kun vaikka olisin illalla katsonut kauhuelokuvan, niin itse on sitten just tykännyt aina paljon fantasiasta ja skifistä myös, niin sitä kautta sitten Paimion kirjaston siellä outojen kirjojen osastolla, mihin oli tungettu kaikki genrekama, niin sieltä sitten kun oli kaiken fantasian lukenut, niin piti siirtyä siihen kauhuun.
Niin sä sanot, että kauhun parissa olevat on erilaisia, mutta onhan kauhukin, siis se on käsitteenä jotenkin musta aika, siihen mahtuu niin kaiken näköistä. Mä tuossa sanoin jo aikaisemmin tunnustin, että mulla on niinku tällainen psykologinen tämmöinen ahdistava kauhu, mistä Tiina jo vähän kanssa aikaisemmin väläytteli, niin, niin se on niin kuin pahinta kauhua, mitä tiedän. Mutta sitten esimerkiksi, jos nyt ajatellaan vaikka jotain Hammer-studioiden näitä Dracula-leffoja, jossa Christopher Lee on pimeyden ruhtinas, niin koska tahansa hän saa tulla mun kaulasuonia kyllä imemään. ei tunnu kauhistuttavalle, ei niin kuin millään tavalla. Että.
Joo, se on itse asiassa yksi syy, miksi alettiin tätä podcastia tekemään, niin haluttiin jotenkin näyttää, että kauhu ei ole semmoinen niin kuin semmoinen monoliitti, vaan että sillä on tosi useita kasvoja. Se on tosi monipuolista, jos miettii vaikka Tiinan kirjoja ja sitten jotain niin kuin Saw ja Hostel-elokuvia, niin vaikka molemmissa lukee niin kuin takakannessa kauhu, niin uskon, että hyvin erilaiset ihmiset niistä kuitenkin nauttii.
Mm.
En tiedä, mikä Tiinan mielipide tähän on. Mutta.
No ei, siis hyvin samanlainen, että jotenkin harvaa kirjallisuuden tai tai ylipäätään tämmöistä kulttuurin genreä luokitellaan sen mukaan, että mikä tunne sen on tarkoitus herättää. Että siinähän kauhu on jotenkin suht poikkeuksellinen ja eikä muokaan siis semmoinen niin kuin kidutuskauhu, niin siis kyllä se kauhistuttaa ja tuntuu vastenmieliseltä, mutta ei se sillä tavalla just kutkuta ja kiehdo, mitä sitten joku muu kauhun laji tekee, että on siinä aina sitä älyllistäkin kiehtovuutta, että mitä niistä hakee ja mitä haluaa. Tuossa puhuttiin niistä tarpeista, mihin kauhu ehkä vastaa, niin semmoisen olen kyllä omalla kohdallani ajatellut, että mulla on kaikkien muiden pelkojen lisäksi, niin kovasti pelkään kuolemaan tällaista suht lopullista asiaa. Ja mä oon miettinyt, että ehkä se on myös joku sellainen kuoleman pelon niin kuin torjuminen tai sen käsittely ylipäätään, että haluaa katsoa kauhuelokuvia, sitä niin kuin, koska kuoleman kanssahan niissä aina jollain tavalla painitaan ja kurkistetaan kuoleman taakse monesti, niin jotenkin sen ajatuksen niin kuin ympärillä pyöriminen, niin ehkä se on se, mitä mä teen.
Ootko sä sitä kuolemanpelkoasiaa muuten pyöritellyt tai käsitellyt? Mistä se johtuu? Tai entä siellä on taustalla?
En. Tai siis on
se on varmaan aika tavallinen asia.
On. Mä luulen, että se on aika biologinen perusjuttu muistan. Ja kun opiskelin biologiaa, niin sen perusekologian kirja, niin siellä luki, että elämän suurin uhka on kuolema. Ei, mulla ei ole mitään semmoista tragediaa taustalla, että mulla on vanhemmat elossa ja isovanhemmat elänyt pitkään ja kaikki ympärillä pysynyt kauniisti elossa. Jos joku on kuollut, niin se on tapahtunut jossain etäällä ja sillä tavalla, niin että mun ei ole tarvinnut.
Ehkä se on just se pointti. Niin.
Ehkä, mutta hirveän paljon se mun kuoleman pelko on niin kuin oman kuoleman pelkoa, että jotain semmoista niin kuin tästä kaikesta luopumisen pelkoa. Ja olen huomannut, että semmoiset, niin kuin, missä jotenkin nauretaan kuolemalle, niin niistä mä erityisesti tykkään, että ne nyt on varmaan kauhun joku alalaji. Tämmönen, niin kuin,
kauhukomedi.
Joo, ja tämmöinen niin kuin, kauhu. No siis sillä kuolemalla, että tämmöiset niin kuin painajainen ennen joulua tyyppiset lapsillekin tarkoitetut, jos jotenkin sillä kuoleman kuvastolla niin kuin leikitään ja vähän säikäytellään ja tehdään se niin kuin naurun alaseksi.
Meillä on siis kauhukirjailija Tiina Raevaara täällä toisena studiossa ja tuossa äsken sanottiin siis, että kuuntelee mielellään kauhukirjallisuutta. Onko sun kirjoja muuten tehty äänikirjaksi?
No mulla on yksi tämmöinen 10-osainen, mä en oikein osaa luokitella sitä, on se vähän kauhea, mutta sitten siinä myös hoidetaan puutarhaa ja tehdään ruokia ja sitten siinä on sarjamurhaa ja
selvä, eli monta sattumaa samassa sopassa. Joo, ja Ville Yliknuutila puolestaan sitten toimittaa kuunneltavaa Outolaakso-podcastia. Eli siinä, miten sä sanoisit, tällainen professionaalinen kattaus kauhun?
Joo, ei ole siis mikään tämmöinen tarinapodcast tai pelästyttämispodcast, vaan tällainen, missä analysoidaan kauhua eri näkökulmilla.
Tuossa kun Halloween soi, se soi tarkoituksella senkin takia, että nythän alkaa olla kaupan hyllyt täynnä Halloween-krääsää. Ja mä jotenkin mietin sitä, että meillä Suomessahan ei ole semmoista kauhukulttuuria, sellaista pelottelukulttuuria, niin kuin Jenkeissä on ollut. Nyt vasta niin kuin ipanoille tuodaan tätä tällaista hieman karkki- tai kepponen säikyttelykulttuuria ja muuta. Ollaanko me jotenkin, miten te kuvailisitte suomalaisten suhdetta kauhuun? Ollaanko me jotenkin takamatkalla lähdössä kauhun syliin?
No siis kyllähän suomalaisilla lapsilla on aina ollut säikyttelykulttuuria, että sitä ei ole vaan puettu tämmöiseen kaupalliseen hapatukseen. Mutta siis ainahan lapsia on kiinnostanut jotenkin pelottavat kokemukset, että semmoiset lapset kertoo toisilleen lukemiaan kummitusjuttuja tai kuulemiaan kummitusjuttuja. istutaan taskulampun kanssa piirissä ja yritetään pelotella. Ja on paljon tämmöisiä kirjoituskokoelmia, lasten kauhujuttuja, ja nykyään ne etsii niitä netistä ja ne on vielä hirveämpiä. Että kyllähän siis tämmöinen niin kuin pelkääminen kiehtoo jo lasta.
Joo, ja se on hauskasti just kehittynyt tämmöiseen niin kuin digitaaliseen folkloreen, että mitä nyt on sitten internetissä, Slendermanit sun muut, nämä kohutut itsemurhapelit, että onko ne totta vai ei, että se kauhu ja semmoinen pelottelu on siellä nuorten maailmassa siirtynyt kyllä, niin kuin kaikki muukin, niin ykkösiksi nolliksi.
Niin aivan tiedä. Totta, joo, niistä mä oon kyllä niin ulkona kuin olla voi siitä kulttuurista. Sä myöskin siis, Ville, oot kiinnostunut kauhuroolipeleistä.
Kyllä.
Minkälaista maailmaa niissä tarjotaan?
No, yksi suosituin on tämmöinen niin kuin tämän H.P. Lovecraft, jossa on tämmöinen yksi suosituimpia tai isoimpia kauhukirjailijoja, niin hänen maailmaansa sijoittuva, missä yleensä tutkitaan kaikenlaisia ikäviä asioita. Siinä on tutkijoita, jotka sitten aina lopulta vääjäämättä menevät hulluiksi. Että se liittyy ihan siihen pelin mekaniikkaan, että aina jossain vaiheessa hulluus sitten tulee ja vie pelaajahahmon paperiseen hautaansa. Mutta sitten on paljon esimerkiksi tämmöisiä pelataan vampyyriroolipelejä tai ihmissusia, joissa sitten vähän ehkä tätä Lovecraftia hienovaraisemmin käsitellään tämmöistä sisäistä petoa tai jonkinlaista omien tekojen tai rikollisten tekojen oikeutusta, mutta sitten vaan tämmöisessä vähän niin kuin kauhu- tai yliluonnollisessa kontekstissa.
No, mutta sä, Ville, äsken puhuit tästä, että se kauhu saa semmoisia digitaalisia muotoja, joo, että netissä ja verkossa on kaikenlaisia. Paula sanoi, että hän ei tiedä siitä kovinkaan paljon. Enpä tiedä minäkään, emmekä varmasti ole ainoita. Kerro meille jonkunlainen tiivistys modernista digikauhusta. Mitä siellä verkoissa tai ruuduilla tapahtuu?
No, mun mielestä, oliko ollut vuosi sitten, kun nousi kohu tällaisesta salaisesta applikaatiosta, jonka sitten lapset ja nuoret puhelimeensa latasivat, ja se applikaatio, kukaan ei tiennyt, mistä se oli tullut, ja se antoi sitten tällaisia tehtäviä, jotka oli ensin hyvin arkisia, mutta sitten muuttuivat pahemmiksi, ja lopulta viimeinen tehtävä oli itsemurhan tekeminen. Ja tätä sitten varsinkin Ruotsissa mielestäni kohuttiin ja käytiin läpi paikallisessa Vilma-keskustelussa ja vanhempainilloissa, että onko tämä totta, mutta sitten ilmeisesti oli ankka. Mutta tämmöinen kohu oli noin vuosi sitten.
Eli mitä sieltä taustalta löytyy?
Sieltä löytyy, se oli varmaan, voisin kuvitella, että jostain kuvalaudalta tai ylilaudalta tai tällaiselta lähtenyt jonkun ihmisen trollaus, joka sitten alkoi niin elämään omaa elämäänsä.
Joo, että joku halusi hakea tällaisen muodon kautta, joo, ja ihmisiä tekemään jotain, joo, kiusaamaan heitä.
Et usein tämä digitaalinen folklore, kuten esimerkiksi Slenderman, joka on tämmöinen hahmo, joka ilmestyy valokuviin ja videoihin ja YouTube-videoihin, niin sekin on lähtenyt, onko se nyt Something Awful-nimiseltä internetfoorumilta aikoinaan, että joku kaveri teki semmoisen YouTube-sarjan, josta sitten alkoi tämmöinen paljon isompi, voisiko sanoa jopa franchise.
Mutta kauhean samanlaisia nämä on kuin omassakin lapsuudessa. Silloin oli joku sellainen kiertokirja, joka piti välittää eteenpäin tai muuten kuolee.
Joo. Joo. Niitä on lasten WhatsAppissa niitä semmoisia kiertokirjoja.
Joo, tavallaan se on vaan kanava muuttunut.
Ja Slendermanhän on vähän kuin Sandman historiassa, koska siis kerrotaan sieppaavan lapsia, niin tässähän on tätä samaa tematiikkaa, mitä on ikinä ajatellut kauhussa.
On, ja ne semmoiset tarinat, mitä vaikka creepypastan kautta levitetään netissä, niin tavallaan ne on kahden samanlaisia, mitä joo, aina joo, ollut, että paljon vaarallisista aikuisista juttua, jotka vangitsee ja tekee pahaa lapsille ja jotenkin semmoista samaa tarinallisuutta. Se, mitä itse olen miettinyt paljon omien lasten kautta, että se, että kuvan käsittely ja kaikki tällainen on koko ajan niiden elämän ajan ollut niin paljon parempaa, mitä omassa lapsuudessa, niin ne on tavallaan joutunut suoraan semmoiseen maailmaan, että mikä tahansa kuva näyttää todelta ja siihen ei voi ollenkaan luottaa. Kun taas itse on jotenkin elänyt sen semmoisen jatkumon, että on ollut kömpelyä kuvan käsittelyä ja vähän parempaa kuvan käsittelyä, sen tietty epäilys on niin kuin tullut. Ja omat lapset joutunut ihan erilaiseen tilanteeseen, niin sitä on miettinyt, miten se vaikuttaa tällaiseen.
Yksi kuuntelija me laittaa viestiä, että Noidan käsikirja on tehnyt paluun, se kuulemma viedään käsistä.
Kyllä.
Mutta Seuraavaksi tuodaan virtuaalitodellisuuteen, että voidaan mennä elämään jonnekin virtuaalimaailmaan ja peuhata sen kauhun kanssa ihan niin paljon kuin halutaan. Tiedätkö sä, Ville, missä tämän kanssa mennään?
Joo, siinä mennään aika pitkälle, eli silloin kun nämä virtuaalikypärät alkoi olemaan sellaisia, että niitä pystyy jo kotiin ostamaan, eli elektroniikka on nyt sen verran jo halpaa, niin aika ensimmäiset applikaatiot, mitä tuli, niin oli jotenkin kauhuaiheisia. Ja esimerkiksi maineikkaan kauhupelisarjan Resident Evilin 7. osa julkaistiin tämmöisenä VR-kokemuksena, ja siitä sitten oli esimerkiksi toimittajien vaikea kirjoittaa arvosteluja, koska se oli heidän mielestään niin pelottava, että eivät he pystyneet pelaamaan sitä.
Mulle kävisi juuri noin, mä en kerta kaikkea. Mulla se ajatus on jotenkin todella vaikea, että laskee niin lähelle omaa päätään niitä ajatuksia.
Se on, ja itsekin on esimerkiksi muutaman elokuvan katsonut niin kuin trailerin, semmoisena VR-trailerina, ja se on kyllä, alkaa itselläkin olla aika rajavasta siinä, että haluatko olla niin sit sä oot ihan täysin siellä omassa maailmassa.
Toisaalta meidän päähän tuottaa koko ajan semmoista tietynlaista VR:ää. Puhun tässä nyt siis unimaailmasta, eli painajaisista. Mä ainakin muistan, että lapsuuden yksi näitä perusteemoja oli se, mikä toimii kauhussa niin kirjallisuudessa kuin elokuvissakin, eli se, että on hyvin arkinen tilanne, on tutut ihmiset, jotka yhtäkkiä muuttuvatkin irvikuvikseen, eli siis eivät olekaan enää niitä, joita luulet. Että sehän on, meillähän on se valmiina jo se virtuaalitodellisuus on tuolla päässä.
Näin on. Joo, itsekin just toimistolle tilattiin tuommoiset VR-lasit, että odotan kyllä innolla, että pääsen tätä Resident Evilia pelaamaan.
Okei, täytyy kysyä myöhemmin sulta sitten, että miltä se tuntui.
Villeä tässä edelleen, tai toki muutkin saa asiaan ottaa kantaa, mutta vielä haluaisin ehkä jotenkin työntää sitä jotenkin semmoista rajaa ehkä vähän kauemmas, just tässä VR eli virtual reality eli semmoista keinotekosta tai lisättyä virtuaalitodellisuutta, miksi sitä nyt sitten sanotaankaan, joka aistitaan niin kuin pään ympärille kiinnitetyillä erilaisilla kaikenlaisilla laitteilla, niin ollaanko siinä pidemmällä tai kauempana jotenkin semmoisesta ajanvietteestä, kun se olisi elokuvaa tai kirjaa?
Pelissä.
Semmoisessa, että katsotaan sitä ihan tässä silmiössä tai kypärät. Mennäänkö siinä, niin kuinka kauas pidemmälle sen sun
mielestä? Kyllä mennään mun mielestä aika paljonkin pidemmälle, eli siinähän sä oot itse sitten se aktiivinen toimija. Elokuvassa sä voit huutaa sille ruudulle, että älä nyt hullu mene sinne pimeäseen kellariin, mutta VR-pelissä tai missä tahansa pelissä sun pitää itse tehdä se päätös, että sä meet sinne kellariin, tai sit sä jäät typeränä ohjain kädessä seisomaan siihen huoneen ovelle. Että se päätös pitää itse tehdä, ja sä et voi vaan antaa käsikirjoittajan ja ohjaajan viedä, tai kirjailijan viedä sua sinne, mihin sä haluut. Eli kyllä mä sanoisin, että semmoinen VR ja ihan normaalikin peli on aika paljon pidemmällä kauhukokemuksena kuin kulttuurituotos.
Ja varmaan myös koukuttavuuden tasolla. Kyllä. Ja eri tavaraa. Mia kirjoittaa, että Twitterissä, että pahinta kauhua on luettu kauhu. Luin Kingin Yksinäinen sormi -teoksen. En vieläkään voi pitää WC:n ovea yöllä auki. Muistaako joku, mitä siinä tapahtui?
Valitettavasti on tuntematon Kingin teos kyllä tämä, mutta voin kuvitella.
No, ollaan nyt sitten WC:n ovi yöllä kiinni. Käyhän se niinkin. Oliko Paula jotain muuta? Mä otan tähän yhden viestin. Joo.
Ota, niin.
Radion jännityskuunnelma oli jännittävä Baskervillen koira, jos muistan nimen oikein. Illalla istuttiin kuuntelemassa ja takuulla hiljaa. Olin silloin 6-8-vuotias, mutta uni tuli, kun joutui myöhään olemaan hereillä jännityksen parissa, kirjoittaa Jusa.
Mä nappaan yhden viestin, joka on tullut studioon. Siinä todetaan, että edellä puhuitte viihdekauhun ja konkreettisen kauhun eroista. Ja olen sitä mieltä, että viihteellinen kauhu voi joissain tapauksissa provosoida arkielämän väkivaltakäyttäytymistä. Sama pätee muuten pornoon, että se tekee ihmisistä häiriintyneitä. Tämä toimii vähän nyt tällaisena esipuheena mun seuraavalle väitteelle. Studiossa on siis kanssamme kauhukirjailija Tiina Raivaara ja Outolaaks-podcastin toinen toimittaja Ville Yliknuutilla. Ja seuraava väite kuuluu näin, että kauhuun turtuu ja tarvitsee koko ajan rankempia sytykkeitä.
En ole samaa mieltä. Pikemminkin mun mielestä ihmisen elämän kaaren aikana on semmoisia vaiheita, jolloin ei oikein kestä mitään kauhua ja jolloinkin kestää sitten enemmän. Et se on ehkä enemmän ihmisen semmoista omasta stressin määrästä ja ahdistuksen määrästä ja henkisestä hyvinvoinnista kiinni, että mitä kaikkea kestää. Mutta en ainakaan niin kuin itse ole huomannut tällaista ilmiötä, että mitenkään rankempaa tarttisi tai kaipaisi. Ja välillä on semmoisia, että ei suostu oikein mitään katsoa, että kaikki tuntuu liian pelottavaa.
Että sellaista kauhun porttiteoriaa ei ole tarvitsisi aina kovempia aineita.
Ei, ja siis totta kai ihminen niin kuin vanhetessaankin ehkä jotenkin, että ei enää niin vahvasti vaikuta. Joku lapsena katsottu voi olla tosi hirveä, vaikka sen kauhean pelottava ollutkaan, mutta sitten vanhana se enää säväytä.
Tuon mä allekirjoitan kyllä, että se jonkunnäköistä siedättymistä tapahtuu sitten sen vanhenemisen myötä.
Joo, se on ehkä enemmän semmoista yleiseen vanhenemiseen liittyen.
Joo.
Niin, ja sen ehkä enemmänkin se on sitä, että sun näkökulma muuttuu siihen, että pelkääkö sä lasten puolesta lapsena vai pelkääkö sä aikuisten puolesta aikuisena. Että nyt jos lapsena katsoo, mikä tää Home Alone yksin kotona, niin oli vaan tosi, että vitsi, että toi on siisti muksu toi tyyppi. Sitten kun sen katsoo aikuisena, niin että oi vitsi, mikä rasittava kakara toi on. Mutta ainakin toi Outo Laakso, toinen aisapari Sofia, niin hän katsoi tosi paljon kauhua ja tosi semmoista äärimmäistäkin pitkään. Mutta sitten hän sai muutama vuosi sitten lapsen ja sen jälkeen on huomannut, että on hyvin vaikeaa katsoa kauhua.
Mitä on äärimmäinen kauhu?
Äärimmäinen on ehkä tämmöistä aika graafista tai hyvin pelottavaa tai jonkinlaista kiellettyä tai sensuroitua, tämmöistä vähän NS-kiellettyä. Mutta tosiaan sitten kun hän sai lapsen, niin hän huomasi, että itse asiassa aika moni kauhujuttu perustuu jonkinlaiseen niin kuin lapsen ja äidin suhteeseen, niin tuli yhtäkkiä hyvin herkäksi kauhulle.
Kuinka oleellinen osa väkivaltaa on kauhu? Jos puhutaan nyt ihan tällaisesta fyysisestä väkivallasta tai sen uhasta.
Mun mielestä se on tehokeino. Ei se ole. On paljon hienoimmat kauhuteokset, jos miettii vaikka Poen kirjoja, runoja, novelleita, niin niissä ei välttämättä ole suuresti minkäänlaista väkivaltaa. Kyllä.
Mä otin turvakseni Edgar Allan Poen kertomuksia tänne näin. Joo, ja näissä ei väkivaltaa kyllä kauheasti, paitsi tietysti, että no, muurataan joku ihminen seinän sisään ja muuta sellaista pientä.
Mutta joo, ei siis kauhu vaadi ollenkaan väkivaltaa. Ei. Siis kyllä sitä paljon on ja on kauhun lajeja, jotka perustuu oikeastaan pelkästään väkivallan uhkaan tai toteutuvaan väkivaltaan. Mm. Mutta ei se lähtökohtaisesti sitä vaadi.
Entäs henkistä väkivaltaa?
No sitä ehkä vaaditaan. Tai ainakin jonkinlaista henkistä sortumista tai tämmöistä henkisen sortumisen pelkoa, koska mitä pelättävää siinä enää muuten olisi, että jos sä et pelkää fyysistä, etkä henkistä väkivaltaa tai yksinäisyyttä tai jotain menettämistä, niin vaikea siinä on kauhun tunteita sitten herätellä.
Kauhugenreissä, jos puhutaan nyt siis tällaisesta viihdekauhusta, vaikka se viihde on tietysti vähän jotenkin alleviivaava sana, mutta siis kauhusta niin kirjallisuudessa kuin elokuvissa kuin peleissäkin, niin siinähän on tosi suuria teemoja. Siinä on se Tiinan pelko eli kuolema erittäin vahvasti, etten sanoisi niin kuin se vahvin teema ehkä. Seksiä on paljon myöskin siihen liittyen. Ja sitten on ihmissuhteet. Outo Laakso -podcastissa nostettiin äitiys yhdeksi kantavaksi teemaksi, mutta mä laittaisin siihen koppaan kyllä muitakin lähisuhteita.
Ilman muuta, joo.
Äiti, lapsi, isä, lapsi, sisarukset, pariskunnat, kaikki tämmöinen.
On, ja siis ihan tämmöisiä tosi perustavanlaatuisia, että mikä on ihminen, kuka ihminen oikeastaan on ja mikä riittää ihmisyydeksi ja milloin ihminen ei enää ole ihminen ja kuka minä olen ja mitä pitää olla, jotta olisin edelleen minä. Että kyllähän kauhu menee monesti tosi syvälle ja se varmaan itselläni on se syy, minkä takia se paljon mua viehättää.
Joo, ja varsinkin musta tuntuu, että suomalaisessa kauhussa niin yksi iso teema on tämmöinen niin kuin sukupolvien välinen. Jonkinlainen, että miten se viesti kantautuu sieltä monen sukupolven takaa siihen omaan elämään. En tiedä, onko se Suomessa sitten jotain niin kuin sotatrauman purkuu vai mitä, mutta tuntuu, että sukupolvet eivät ymmärrä toisiaan hyvin usein suomalaisessa kauhussa.
Tämä on mielenkiintoinen tuo kysymys, että milloin ihminen ei ole enää ihminen. Te kun olette paljon kauhua seurannut ja tutkinut, niin Niin onko teille valjennut se, että mikä se on se kohtalokas naksahdus, jolloin tavallaan menetetään se ihmisyys?
Mulle ei ainakaan ole. Ja nyt itse asiassa mä luin ton Tiinan Korppinaiset kirjan, niin nyt mä en ole enää ihan varma, että koska ihminen on kuollutkaan.
Rajat, se kun hämärtyy.
Rajat hämärtyy.
Mulla on tää sillä tavalla liudentunut niin ohueksi, että mä oon ruvennut ajattelemaan, että riittääkö muut pitää ihmisenä.
Niin, niin että sä luotat muiden arviointikykyyn.
Tämä oli semmoinen asia, tämä ihmisyys, jonka mä ajattelin ottaa viimeisten puheeksi tuossa kello 8 jälkeen, ellei se tule sitä aikaisemmin puheeksi, niin kuin se nyt tuli. Ja tämä, että milloin ihminen ei enää ole ihminen tai milloin ihminen muuttuu, on mun mielestä aivan äärimmäisen mielenkiintoinen teema. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka pitkä parisuhde, joka on kestänyt vaikka 40 vuotta. Ja yhtenä päivänä sä havaitset siinä toisessa jotain sellaista sen katseessa, sen käyttäytymisessä tai sen sanassa, sanoissa. Jotain semmoista, mitä olet ikinä aiemmin nähnyt. Se voi aistia jotain, ettei ole läsnä. Se voi aistia jotain, että se puheessa onkin yhtäkkiä jotain kylmää ja todella jotain ehdotonta. Ja se voi liittyä. Periaatteessa sen syy voi olla ihan missä tahansa. Se voi olla vaikka siinä, että ei ole enää tyytyväinen parisuhteessa. Se voi liittyä jonkunlaisiin muutoksiin aivoissa, kun vanhenee. Meillähän nyt on kaikenlaista muistisairautta.
Mä luulen, että moni aivovamma ja Alzheimer-potilaan on just tuossa tilanteessa.
Eli että ihmisen, kaikki se mitä sä oot tuntenut ihmisessä, kaikki se millä sä oot tietänyt hänet, jotenkin onkin yhtäkkiä 40 vuoden jälkeen niin kuin aivan vaakalaudalla. Että hei, mitä on nyt tapahtunut? Onko se kauhua, kun mitä se nyt onkaan, mutta että just tätä tuohon liittyvää asiaa.
Ja siitä seuraa myös se kysymys, että voiko kauhu ikinä yltää toden tasolle? Vai onko niin, että tosielämä aina jollain tavalla pesee kaiken kulttuurisen kauhun?
Mun mielestä on, mutta sanon vaan.
No, mun mielestä kauhu tavallaan kertoo todellisuudesta, että se jotenkin nostaa sen eri tavalla esiin ja kuvaa sitä jotenkin symbolisesti tai metaforian kautta ja näyttää sen vähän eri näkökulmasta. Mutta siis mä oon kyllä paljon pohtinut, jossain vaiheessa pohdin sitä, että mikä on tavallaan kauhukirjoittamisen tai kauhukirjallisuuden oikeutus. Koska maailmassa tapahtuu niin hirveästi kauheita asioita ja oikeille ihmisille tapahtuu kauheita asioita, niin mitä järkeä siinä on, että mä kirjoitan keksittyjä kauheita asioita keksityille ihmisille, että minkä takia tavallaan täytyy tuottaa maailmaan lisää tämmöisiä kauheita tarinoita, tai miksi mä en käytä sitä aikaa niin siihen, että mä nostasin esille ne niin kuin oikeat tragediat ja jotenkin annan niille sitä näkyvyyttä. Ja en ole mihinkään ratkaisuun päässyt, mutta siis olen kyllä miettinyt tätä, niin kuin, että miksi pitää olla tämmöistä keksittyä, kun sitä oikeatakin kauhua on. Ja aika paljon näitä liittyy sitten ne oikeutukset mun mielestä siihen teemoihin, mitä kauhu pystyy nostamaan esille.
Yle, Radio Suomi.
Ville Yliknuutilla, sä oot oikealta ammatiltasi palvelumuotoilija. Miten sä päädyit kauhun kanssa tekemisiin?
No tuossa jo taisin mainitakin tuon Paimion kirjaston, että sinne yhden nurkan taakse perinteisesti oli pistetty fantasia, skifi ja kauhu, niin kuin esimerkiksi Rickardin kadun kirjastossa on edelleen. Ja sieltä sitten, kun olin kaikki fantasiakirjat lukenut, niin siirryin seuraavalle riville. Sitten viimeinen niitti oli, muistan, että näin tuon Francis Ford Coppolan ohjaaman Draculan. Mä oon ollut silloin 9- tai 10-vuotias. Katsoin salaa telkkarista ja sitten tajusin, että tää on siisti.
Tämä on mun elämä. Kyllä. Tätä mä haluan lisää. Kauhukirjailija Tiina Raivaara, sä oot myös tiedeblogisti, työelämäprofessori ja oot ollut pitkään muun muassa Skepsiksen varapuheenjohtaja. Sen takia aina pikkusen ihmetyttää, että miten sä näiden outojen asioiden ääreen ajauduit?
Mä luulen, että se on jollain tapaa synnynnäistä, että aina on kiehtonut pelottavat asiat ja just tämmöinen, että lapset kertoo toisilleen pelottavia juttuja, niin mä oon esimerkiksi Draculan nauttinut ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että mä oon mun parhaan kaverin kanssa ollut teltassa yötä ja se on kertonut mulle, koska Mä en ole itse uskaltanut sitä lukea, mutta se on lukenut ja se on kertonut mulle ja mä oon pelännyt ihan hirveästi. Muuhun tarttuu kaikki. Mutta lukemisen kautta myös, että hyvin tämmöinen samanlainen tarina, että Keravan kirjastossa tällä kertaa ollaan. Mutta siellä
oliko sama hylly siellä?
Oli sama hylly, että sinne ne kaikki oudot kirjat on tungettu.
Ja sitten vielä se musta raamattu siellä jossain välissä, niin hyvin menee. Suomalaiselle kirjastolaitokselle siis annamme paljon pisteitä.
Kuuntelijamme Juhan kysyy Tiinalta, että miten pitää kauhukirjan kirjoittaminen aloittaa?
Ensin pitää löytää sellainen kutkuttava asia, joka synnyttää suuria asioita päässä ja semmoista kutkuttavaa pelkoa. Ja sen ympärillä pitää jotenkin viihtyä ja viehättyä, kunnes se rupeaa tuntua niin isolta asialta ja herättää monenlaisia ajatuksia moneen suuntaan, niin sitten siitä voi kirjoittaa.
Ville, mistä tulee teidän podcastin nimi Outo Laakso? Se on siis erikseen kirjoitettu.
Joo, se on suomennostermistä Uncanny Valley, joka kertoo siitä, että jos on ihmisen kaltainen olento, kuten vaikka robotti tai nukke, niin kauan kuin se ei näytä ihmiseltä, niin se näyttää sympaattiselta ihmisen silmään, mutta sitten heti kun se alkaa näyttää vähän liikaa ihmiseltä, niin se muuttuukin uhkaavaksi. Ja tästä jos piirtää tämmöisen jonkinlaisen sympatiakäyrän, niin siinä juuri ennen kuin se alkaa näyttää kokonaan ihmiseltä, niin se käyrä putoaa sinne negatiivisen puolelle ja tämä putoaminen on Outo Laakso.
Koska Outo Laakso-kokemuksia voidaan kokea tavallisessa normaalissa elämässä?
No esimerkiksi jotkut pelkää noita mallinukkeja. Tai jotkut pelkää nukkeja, niin kokonainen nukkekauhun genre on esimerkiksi tästä. Hyvän ystäväni mökillä on kaksi semmoista vanhaa nukkeja siellä yläkerrassa, missä mä aina nukun, niin siinä ne mua tuijottaa, niin kyllä se vähän omituisesti.
Aika pelottavaa, mutta vielä ei olla siinä pisteessä, että kone tai robotti voisi ihan hämäännyttävästi olla ihminen.
Ei, mutta esimerkiksi just Pixarin elokuvissa, niin nythän jo pystyttäisi tekemään varmaan ihminen, joka näyttäisi lähes aidolta, mutta ne on kuitenkin aina semmoisia suurisilmäisiä pallopäitä just tästä syystä, että ne näyttää symppiksiltä eikä silleen vähän omituisilta.
12-vuotiaana luimme ystäväni kanssa Apulehdestä jatkotarinana julkaistua Manaaja-sarjaa ääneen. Se oli lopulta niin pelottavaa, että jätimme lukemisen kesken. Tarinassa noin ikäisemme päähenkilötytön oman itsensä hallinnan menettäminen oli todella pelottava kokemus. Muistaakseni hän konttasi lattialla ja pissasi matolle. Siitä jäi myös vuosikausiksi peiliin katsomisen pelko, järjen vastainen pelko peilikuvan muuttumisesta. Nuorena aikuisena pakotin itseni tuijottamaan peiliä minuuttitolkulla, eikä minulla nykyisin ole siihen mitään liittyviä pelkoja. Tosin peilikuva on iän myötä muuttunut, mutta siihen on ehtinyt tottua, näin meille kirjoittaa Sirpa. Ja on pistänyt sulkuihin myös ikänsä 55 vuotta.
Joo, toi peilin katsomisen pelko on tavallaan tuttua. Mä muistan, mun lapsuuden kodissa oli semmoinen ulko-ovitalossa, joka oli siis lasiovi, että siitä, niin kuin se pimeys oli siinä heti vastassa ja sen kautta piti mennä alakertaan suihkutiloihin. Ja siitä meinasi jossain vaiheessa tulla, en tiedä mitä mä olin katsonut tai lukenut siinä vaiheessa, mutta siitä meinasi tulla jotenkin semmoinen ylitsepääsemätön rohkeuden osoitus, että pääsi ohittamaan sen niin, että siinä ei näkynyt kenenkään kasvoja siinä toisella puolella.
Eräs kaveri niin pistää aina vessan kaapin sen peilioven kiinni vasta sitten, kun on kääntänyt katseensa siitä ensin pois. Että sieltä hänen selkänsä takaa ei sitten paljastu mitään.
Tällaisia me ollaan, me ihmiset. Mutta siis kauhusta puhumme tänään ja täällä studiossa on seurassamme kauhukirjailija Tiina Raivaara ja Outo Laakso-podcastin toinen toimittaja, kauhuharrastaja Ville Yliknuutila. Mä esitän nyt sen kolmannen väitteen ja se kuuluu niin, että kauhuviihteeseen tarvitaan aina yliluonnollisia elementtejä.
No ei. Tavallaan se on jotenkin otettu osa genreä, helposti ajatellaan, että se on erottamaton osa, mutta eihän se noin ole, että onhan meillä paljon kauhuun kuuluvia psykosta lähtien, mistä ne oikeasti kyllä puuttuu ne yliluonnolliset elementit tai tämmöistä kidutuskauhusta, mitä nyt itse en katon, mutta eihän siinä yliluonnollista ole. Ja vaikka itse tykkään yliluonnollista elementistä tai jotenkin ajattelen, että kirjallisuutta ei saa latistaa realismin orjaksi, niin oikeastaan se on myös tosi hienoa pystyä synnyttämään semmoinen lamauttava tai pakokauhun herättävä kauhun tunne ihan ilman niitä yliluonnollisia elementtejä.
Joo, jonkinlainen selittämätön elementti on ehkä niin kuin tärkeämpi, mutta ei ole pakko olla missään nimessä yliluonnollinen elementti.
Selittämätön on hyvä sana.
Ja monestihan sillä leikitellään just sillä tietämättömyydellä, kun ei vielä tiedetä, joo, että onko se yliluonnollista vai onko se jotenkin selitettävissä, tai usein jätetään varsinkin kirjallisuuden puolella tavallaan vähän avoimeksi selitys, että oliko kuitenkin kyse päähenkilön jostain hallusinaatioista tai mielisairaudesta vai oliko tässä jotain konkreettista oikeasti. Niin.
Mieli, se on aika herkullista se semmoinen tasapainoilu oudon ja selittämättömän ja sitten taas puhtaasti yliluonnollisen välillä, että missä vaiheessa niin kuin se raja ylitetään vai onko sitä tarve ylittää?
Joo, ja mä luulen, että ihmisillä on välillä kauhean tarve niin kuin selittää se nimenomaan toisella tapaa, että jotenkin antaa se niin kuin omaan semmoiseen maailman kuvaan sopiva selitys ehkä ja jotenkin hylkiä täysin sitä toista selitystä, vaikka se olisi ehkä vähän ilmeisempi.
Joo, tuntuu, että ainakin tämä Marko Hautala, yksi Suomen isoimpia kauhukirjailijoja, niin hänen kirjansa on just tässä, että lopussa saa miettiä sitten, no, että oliko sitä vaan, oliko, niin kuin, että mitäs tässä nyt oikein oli meneillään, että oliko haamuja vai ei.
Sittenhän oleellisessa osassa tietysti on tällainen symboleiden ja kielikuvien käyttäminen. Tiina, sulla on esimerkiksi nyt tuossa trilogiassa, mitä minäkin parhaillaan luen, niin kellot, linnut ja rakennukset aika merkittävissä osissa. Mä en tiedä, että onko se niistä rakennuksista samaa mieltä, mutta mun mielestä se on yksi osa kyllä.
No, vanhempani ovat arkkitehtejä. Just tajun tämä jotenkin myöhemmin. Joo, no siis talohan on sellainen niin helppo metafora tavallaan ihmiselle itselleen tai jollekin menneisyydelle, ja siihen voi koota helposti semmoista suvun painolastia esimerkiksi, mistä Ville puhui aikaisemmin, että mitä paljon on kauhukulttuurissa. Mulla on paljon silmiä, ja siis silmä on mun mielestä kauhean herkullinen, sen on niin kuin käyttökelpoinen elementti, totta kai niin kuin symbolinakin, mutta se on myös kuin elementtinä jotenkin, että siihen silmän kauhean herkkä asia, sille helposti käy jotain, ja sitten se näkökyky ylipäätään on kauhean jännittävä asia, ja näkökyvyn vaihtelu, se, että miten eri tavalla vaikka linnut näkee tai sudenkorennot näkee, kun me nähdään. Ja lintuja mulla on paljon, ihan olen halunnut niitä sinne laittaa. Ja mun Korppinaiset kirjassa halusin eläytyä siihen, että jotkut pelkää lintuja, mikä muista on ihan täysin älytön ajatus. Itse pelkään klovneja. Ja
mikä on ihan älytön ajatus sekin.
Niin, mutta jotenkin halusin sen, kun itse taas hirveästi tykkään linnuista, niin jotenkin se, että mikä siinä sit on, mikä joitain kauhistuttaa.
Niin, ja sitten jos on nähnyt Alfred Hitchcockin linnut, niin kyllä se nyt hetkeksi aikaa saa epäluuloisen ilmeen niitä variksia kohtaan.
Mikä niissä klovneissa on? Onko Pelle Herman esimerkki? Pelle Herman, niin oliks?
On, siis sehän on ihan hirveä Pelle Herman, koska on kattonut. Se muu maailma puuttuu sieltä ympäriltä. Ne jotenkin se ihmeellisessä kuplassa keskellä ei mitään.
Se joku lentävä jotenkin keppi vai mikä onkaan? No,
niin, siinä oli myös, tämä oliko se oli karttakeppi, joka puhui. Joo.
Kauheata, mutta siis tämä mun Pelle-pelko ei edes liity siihen. Se oli oikeastaan olemassa jo ennen sitä, että en tiedä. Siis mä luulen, että se on nimenomaan tämä Outo Laakso-ilmiö, tai itse sanon unheimlich, eli semmoinen niin kuin just tämä tällainen, että se niin kuin tavallaan vähän se niin kuin ihmisen hirvikuva, se klovni, että se on niin kuin liioitellut piirteet, liioitellut elkeet. Mä en tykkää myöskään oikein miimikoista, enkä tykkää isoista nokeista.
Niin, eli hän on ihmisen hahmossa, meidän edessämme on sitten miimikko tai klovni tai harlekiini tai joku muu vastaava, mutta että
liikkuu koska luonnottomasti ja on niin jotenkin luonnottoman.
Arvaamattomuus, jotain arvaamatonta.
On, ja sitten vielä klovneihin ja pelleihin liittyvä musta se koko asetelma, että sen on tarkoitus naurattaa. Ja se usein on semmoisessa ympäristössä, että niin kuin jotenkin se ehkä nolaa jonkun ja ympäristö vaan nauraa. Ja mulla se niin kuin tuottaa sen kokemuksen, että ette sitten tajua, että hölmöt vaan naurattaa. Tässä se itse hirviö on ja te vaan niin kuin nauratte. Että
pääsee sillä keinoin todella lähelle niin uhrejaan. No totta, tässä linnut tulikin jo mainituksi ja yksi tämmöisen jännityselokuvan on mestarmies, eli Alfred Hitchcock. Hänen jossain elokuvassa on muistanut ainakin semmoisen asetelman, että kun semmoinen kauhun harrastaminen menee tarpeeksi pitkälle, niin aletaan itse suunnitella, että kuinka se tota, niin itse onnistuu se murhamiehenä tai naisena oleminen, niin tota, kysyn nyt tämmöistä kevyttä kysymystä, mutta oletteko te miettineet koskaan, että miten te tekisitte täydellisen rikoksen?
Olen useinkin miettinyt, mutta en sitä tässä aio paljasta.
Mä luin kauhun lisäksi, luin paljon Agatha Christieitä lapsena ja nuorena, ja niiden innoittamana sitten porttiteoria toimii Agatha Christien kautta, niin mietin kyllä, että miten itse saisin hämättyä Herkule Poirottia niin, että en jäisi kiinni. Mutta sitten mä näin kerran sellaisen painajaisen aika nuorena, missä mä olin tappanut jonkun, ja mua jotenkin etittiin ja ajettiin takaa. Ja silloin mä päätin, että mä en koskaan tapa ketään, koska se takaa ajettavana oleminen oli niin hirveä tunne. Mutta en usko, että muutenkaan tappaisin.
Joo, mä oon nähnyt ton saman unen, että ehkä tää yhdistää kauhuharrastajia. Että siinä se on valtava niin kuin syyllisyyden tunne ja semmoinen, että voi ei, mitä mä oon mennyt tekemään. Ja sit kun herää, niin on semmoinen, että huh.
Näin pidetään kauhunharrastajat kaidalla tien. Se, jos ei nyt yliluonnollista elementtiä, niin yksi, mikä mun mielestä oleellisesti kuuluu kauhuun, on pahan läsnäolo. On se sitten raamatullinen saatana tai jokin muu ylipaha?
Niin, onko? En tiedä. Pahuuskin on subjektiivista tietyllä tavalla. Että ehkä se on sen kauhun teoksen päähenkilön motiiveja kohtaan oleva niin kuin vastavoima. Et ei se välttämättä ole paha silleen. Missä me ymmärretään paha.
No mä kanssa jotenkin ajattelen tolla tavoin. Mietin vaikka Alien elokuvia, jotka on itselleni olleet kauhistuttavia, mutta nykyään tosi rakkaita. Ja eihän niissä sillä tavalla pahaa. Että eihän se niin kuin Alien ole paha. Se on niin kuin
toteuttaa luontoaan.
Niin, että enemmän on kyse semmoista muussakin kauhussa, että on joku semmoinen vääjäämätön voima, millä ihminen ei tavallaan voi mitään, mutta se on jollain tapaa kuitenkin neutraali sillä tavalla, että ei se niin kuin ole tällä kuin ihmismäisellä tavalla hyvä tai paha.
Niin.
Että ihmiset kyllä on pahoja, mutta ne on sitten toisenlaisia elokuvia, kyllä. Missä on hyvin pahoja ihmisiä.
Olen säästänyt yhtä viestiä, vaalinut sitä tähän pisteeseen asti. Kun kello on 18 minuuttia yli 8, Tiina Raivaara, kauhukirjailija ja kauhufani Outo Laakso, podcastin toinen toimittaja Ville Yliknuutila ovat studiossa kauhuasiasta keskustelemassa ja juuri sopivasti tähän seuraavaan kysymykseen tai vastatakseen tai asiaa miettiäkseen, niin ottivat vettä molemmat huikat. Kuuntelijamme ensinnäkin aloittaa, että mielenkiintoinen aihe teillä tänään ja päättää samalla, että monelle vaikea asia. Onko kauhussa ja näissä fiiliksissä ja jutuissa jotain niin perimmäistä tai jotain niin sellaista totta, että ne voi olla esimerkiksi vaikeita joillekin asioille. Ja vaikeita joillekin.
Varmasti
saatteko te kiinni tästä?
Saan ja varmaan riippuu myös siitä, että missä formaatissa sä sen sun kauhus nautit. Jotkut pystyy mieluummin katsoa elokuvia, kun lukee kirjoja, joilla se on taas toisinpäin. Mutta ymmärrän toki, että jos on vaikka omia jonkinlaisia väkivaltakokemuksia esimerkiksi lapsena tai nuorena, tai minkä ikäisenä tahansa, niin ei välttämättä halua palata niihin fiiliksiin sit niinku kuluttamansa kulttuurin kautta.
On siis nimenomaan toi, että on varmasti todella paljon ihmisiä, jotka eivät ollenkaan halua katsoa tai lukea kauhua, ja se on jotenkin ajatuksenakin vastenmielinen ja myös sen motiivisen katsomiseen tai lukemiseen jotenkin ei niin kuin avaudu. Ja sitten toisaalta ihan kauhukulttuurilla on ollut semmoista kauhean ylevää mainetta, joka on ehkä sitten sen tuottanut, että ei nyt puhuta niin sillä lailla, että minä olen kauhuharrastaja, vaikka itse olen ylpeä kauhuharrastaja ja olen ylpeä kaikista muistakin, jotka sitä harrastaa, mutta siinä ei ole semmoista niin kuin korkeakulttuurin leimaa nyt todellakaan, mitä jossain muussa voisi olla.
Joo, just hauskasti joskus on sanottu, että jos miettii kirjallisuutta, niin siellä jossain korkealla ylhäällä on oikea kirjallisuus, eli realismi, sitten sen vähän alla on skifi. Sitten on fantasia ja sitten jossain ihan niin kuin lattiarajassa on kauhu. Itse en ole tätä mieltä, mutta ehkä joidenkin silmissä se siltä näyttää.
Mä nappaan tähän nyt kierrän tämän jutun takaisin alkuun, eli samaan kysymykseen, jonka olen jo esittänyt useamman kerran eri sanamuodoilla, eli siihen peruskysymykseen, että mihin me tarvitsemme kauhua. Ja kun mä tässä olen nyt kuunnellut teitä, ja mulla on täällä tällaisia erilaisia adjektiiveja, kuten tuota vääjäämätön ja selittämätön ja avuttomuuden tunne ja pakokauhu ja kehon haltuun ottaminen ja mitä täällä hulluksi tuleminen. Niin,
siinähän ne syyt
sitten oli. Mutta se lause nyt jäi mun mieleen tämä, että milloin ihminen ei ole enää ihminen. Että onko tämä nyt sitten nimenomaan se, että me peilaamme niinku tavallaan sitä itseämme ja kanssaihmisiämme kauhun kautta myöskin, että tavallaan haetaan sitä tasapainoa ja vähän vakuutellaan itsellemme, että meillä on kaikki vielä sentään ihan hyvin.
Nyt tuli vaikea kysymys. Mä olen miettinyt, että onko, jos miettii esimerkiksi vaikka nyrkkeilyä tai pudolajeja, että eihän ihminen oikeasti välttämättä halua tapella, mutta se kokeilee rajojaan siellä, missä on siellä ringissä, missä on selkeät säännöt ja missä joku tulee pistämään pelin poikki siinä kohtaa, jos menee liian hurjaksi, niin onko kauhulla vähän tämmöinen samanlainen itsensä kokemisen ja koettelemisen jotenkin työväline siihen, että mä nyt aion vähän haastaa itseäni ja sitten kun menee liian pahasti pipariksi, niin mä pistän pausen tai lyön kirjan kiinni.
Tai kädet silmien
niin,
eteen.
Niin.
Joo.
Mut mietin vielä siinä alussa, että varmaan kauhu myös semmoisen jonkinlaisen tirkistelyn haluun jotenkin tietyllä tavalla liittyy. Et yksi semmoinen elokuva, mistä tosi paljon tykkään, on The Witch. Ja siitä aina, sitä kun mainostetaan, niin siinä on yhden tämmöisen kriitikon lainaus, että näemme jotain, mitä meidän ei pitäisi nähdä. Niin mun mielestä se aika hyvin määrittelee koko kauhugenreä. Että siinä pääsee ihmisen semmoisen nimenomaan pakokauhuisen ihmisen lähelle. Että silloin ihminen on niin jotenkin aidoimmillaan ehkä, niin sä pääset näkemään tai lukemaan sen. Ja sit sä näet vähän sama kuin sä hidastaisit autokolarin kohdalla.
Ai, kauhean raadollinen selitys kyllä.
Mutta onhan se ihan sellainen niin. Ihmisen perusominaisuus, että
niin.
Semmoisista niin kuin vaarallisista asioista pitää olla kiinnostunut. Että silloin ihminen ei muuten ole varuillaan, jos jotenkin jättää huomioimatta vaaralliset hirveät asiat, että kauhukulttuurit on joku vastaus myös siihen.
Pidämme hälytysjärjestelmämme kunnossa.
Niin.
Yle, Radio Suomi.